Gepleyer adatlı radyosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 31-nji oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerini dinlemäge çagyrýar. Bugünki programmamyzda hawta hasyly ýurt boýunça test planyň ýarpy doljak hem gumany. Oğuz Hocalık Ministerliği aldıraya. Mari'nin Sakarçayvi etraf pastahanasını bağırla geçirliyar. Köşürler, kuruluşlar yararlı soğun ve suğun en giderli kesilmeğinden şikayet ediyarlar ve beylek tazelikler. O dolu günün havarlarının da olur ile silmen yoksun anı urvan kanş ediyar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Orsiyet'in Günnaur Ukrayna'daki separatistlere kolluğunu besetmeğini hemde Rus güçlerinin ehresini Ukrayna topraklarından çıkarmağını talep etti. Ol bu talabı Kiyev'de Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ile geçiren duşuğundan sonra etti. Zelenski'nin edarası bu duşuğun 31. oktyabrda yerden delegatların dar çağının katlaşmağına geçirilenliğine aitti. Gepleşiklerden son Zelenski ve Stoltenberg Ukrayna NATO komisyasının meclisi Ne katnaşdy we Stoltenberg bu ýerde Orsiýetiň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny anneksiýa etmegini NATO-nyň hiç wagt ikrar etmeýändigini tekrarlady. Stoltenberg Günnaur Ukrainada Orsiýet tarapyndan gollanylan separatistler bilen Ukrain hökümet güýçleriniň arasynda dowam edýän konflikti soňlamak maksady edinýän parahatçylyk alalaşyklarynyň taraplaryň ählis tarapyndan berjaý edilmeliligini aýtdy. Şeýle bilen NATO-nyň Zelenskiýniň konflikt parahatçylyk bilen çözme ugruny edýän tagallalaryny gollaýanlygyny bellädi. Stoltenberg, NATO-nun Ukrayna gorunsunu ve yaraglı güýçlerini kuwatlandyrmak üçin yardım berýändigini hem sözüne goşdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy ABŞ-nyň merkezi Antawa agentligi tarapyndan gollanylan owan harby düzümleriniň hiç bir hasabat bermezden edenetlikli adam öldürmekligi hemde beýlek sütemlere soltanyny suw etmezden jezalandyryp öldürmek, mezuri ýitirim etmek, saglyk edarlaryna hüjüm etmek ýaly işlere baş goşanlygyna aýdýar. Adam hukuklaryny goraýan guramanyň 31-nji oktýabrda çap eden hasabatyny Owgan hökümetiniň hökümeti tarapdar harwlaşdyrylan toporlary adaty harwy komanda düdümlerinden daşardaky ýaraly güýçler derhal ýatyrmak barada çagyrş edilýär. Şeýlede hasabat Owgan hökümetini Owgan howpsuzlyk güýçleriniň edenlige aýdylýan edenetdiriklerini bitarap derňemäge, uruş jinayetlerini we düýüpli düzgün bolmalarda günäkär bolanlar jogapkärsilige çekmäge çagyrýar. Mundan başga Hasabat Birleşen Ştatlaryň we Owgan hökümetiniň urş jinayetleri we beýlek hukuk bozulmalary barada aýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda derňemek işine hyzmatdaşlyk etmeliligi, ABŞ hökümetiniň edenetdirikler bilen baglanşygy bolan Amerikan işgärlerini derňemeliligi, düýüpli kanun bozmalarda jogapkär bolan Owgan güýçlerini gollagy bes etmeliligi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy 2017-nji ýylyň aýagyndan 2019-njy ýylyň ortasyna çenli aralykda Merkezi Antaw agentligi tarapyndan gollanylan zarba toporlarynyň giýjek reýtler mahalynda ýol berilen düýüpli edenetdirikler boýunça 14 işi dokumentleşdirilýän aýdýar. Bosniya Herzegovina suudy odalky bosniýaly serb eskerini 1992-95 ýyllaryň Bosniýa urşunyň başynda 57 bosniýalyny otlanmak üçin 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Lal Kallakan bilen tanalyan 64 ýaşyndaky Radomir Susniar 30-njy oktýabrda taýlançylyk we Gunnogordaky Visegrad şäheriniň golaýynda 26 adam öldüren hadisede asuda adamlary bi-kanun tutsak etmekde hem ýazgarly. Koritnik obasynda edilen hüjümden soň ele salynan Bosniýaly musulmanlaryň topary bir zaýa salynyp daşyndan gulplandy we ýangyn güýçlenýärji we partlaýjylar bilen oda berildi. Sus Sasniýaryň we Bosniýa serb boşunynyň beýleki eskerleriniň ýan-ýan zaýdan gaçyp gutulmaga synansan adamlary oka tutanlygyny aýtdy. Sasniýar Bosniýanyň talaby boýunça ýygyrlanyp tutulýança Fransiýada ýaşady. Ol 2018-nji ýylda Bosniýa ekstradisiýa edilýança Fransiýada 4 ýyl tutsaklykda saklandy. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30-njy oktýabrda özbek kardeşi Şavkat Mirziyoyew bilen telefonda görüşdi. TDH prezidentleriniň türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň esasy urlary boýunça pikir alşanlyklaryny we gatnaşyklaryň häzirki derejesinde kanagatlanma bildirenini habar berýär. Gepleşik mahalynda serhet ýaka hyzmatdaşlygy, aral halat etmek we suw serişdelerini oýlanşykly peýdalanmak meselelerine hem ünsüýärli. Siz habarlar diňledi.